Dilom მშვიდობისა, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოუძღვები ნინო გელაშვილი. Კიდევ რამდენი სიცოცხლე და დანაკარგია საჭირო იმისთვის, რომ დაცული იყოს ცა უკრაინის თავზე. Რითგან სხვადობიან ხარკოვისა და მიკოლაივის მცხოვრებლები ჰამბურგისა და ვენის მოსახლეობისგან, კითხულობს უკრაინის პრეზიდენტი და კვლავაც ითხოვს საჰაერო დაცვაში დახმარებას. რუსეთის ეკონომიკური ბლოკადა ჯერ არ არის სრული იზოლაციის ტოლფასი და გავიგეთ, რომ დაწესებული სანქციებისთვის თავისასარიდებლად არის არასანქცირებული ბანკების გამოყენების მცდელობები. ჩვენ ყველა შესაძლო ხვრელი უნდა ჩავკეტოთ. ენერგორესურსები, რომლებსაც ვიყენებთ, რუსეთს სამხედრო ოპერაციის დაფინანსების შესაძლებლობას აძლევს და ჩვენ არ შეგვიძლია ნავთობის და გაზის საფასური უკრაინელების სისხლით ვიხადოთ. ეს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრ გაბრიელიუს ლანდსბერგის სიტყვებია, რომელიც მან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. და ბოლოს, რა განსაზღვრავს საქართველოს არჩევანსა და მის მომავალს? აი, ამაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. მოგვიანებით სტუმარი შემოგვიერთდება საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი არმაზ ახვლედიანი. მანამდე კი ახალი ამბები, ბოლო ამბები, რაც ცნობილი არის უკრაინაში მოვლენების განვითარებაზე. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბი აცხადებს, რომ გასული დღე-ღამის განმავლობაში რუსულ სამხედრო ძალებში განხორციელდა გადაჯგუფება კიევზე შტურმის ორგანიზებისთვის. გენერალური შტაბის მიერ დღეს 8 მარტს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალები აპირებენ კიევზე შეტევისთვის გამოიყენონ ყველაზე ბრძოლისუნარიანი ქვედანაყოფები: რუსეთის ეროვნული გვარდიის, რამზან კადიროვის სახელობის გროზნოს სპეციალური პოლკი, კემეროვოს და მოსკოვის სპეცდანიშნულების რაზმები და კერძო სამხედრო კომპანია ლიგა, ყოფილი ვაგნერი. უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები კიევის გარშემო შეტევას განაგრძობენ ავიაციის მხარდაჭერით და სარაკეტო დარტყმებით. და ამ ვითარების პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტმა გავრცელა ვიდეო მიმართვა სულ რამდენიმე საათის წინ, სადაც ის აცხადებს აი საღამოს კიევი, თუ შეიძლება ეს ვიდეო ჩანაწერი რომ ჩართოთ, ბოლო რომელიც არის. საღამოს კიევი, ჩვენი ოფისი. ორშაბათი საღამო, რეალურად ეს ვიდეო შუაღამისას გავრცელდა დღეს დილით. არ ვიცი როდის არის ჩაწერილი, ცხადია ზუსტად დღეს 12 ღამეა ჩვენი ბრძოლის, ჩვენი თავდაცვის. ყველანი ადგილზე ვართ, ყველა მუშაობთ, ყველა იქ არის, სადაც უნდა იყოს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ყველა ქალაქში და ჩამოთვლის ქალაქებს ადამიანები თავს იცავდნენ. მათ არ ჰქონდათ იარაღი, მაგრამ მათ ჰქონდათ შემართება. ეს ჩვენი ხალხია. ყველანი ვცდილობთ შევიტანოთ წვლილი უკრაინის გამარჯვებაში და დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება. იქნება ჩვენი არმიის ძალით, იქნება ჩვენი სიტყვის ძალით, დიპლომატიით, ჩვენი სულის სიძლიერით. არ გვეშინია ოკუპანტის ცეცხლის. ვეუბნებით მას, რომ წავიდეს ჩვენი ქვეყნიდან. ეს რუსეთისთვის ღამის კოშმარია. დაავიწყდათ, რომ არ გვეშინია. სიმართლე ჩვენს მხარესაა და ამიტომ არ გვეშინია. მარიუპოლი, ხარკოვი, ჩერნიგოვი, სუმი, ოდესა, კიევი, მიკოლაივი, ენერგოდარი, ჩერნობილი. აქ მტრის კვალს არ დავტოვებთ, ყველაფერს ავაშენებთ. მათ ის გზაც კი დანაღმეს, რომელიც შევათანხმეთ ჰუმანიტარული დერეფნისთვის, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. რჩები კიევში, აქ ბანკოვის ქუჩაზე არ ვიმალები, არავისი მაშინია. რაც დასჭირდება გამარჯვებას ამ პატრიოტულ ომში, ყველაფერს გავიღებთ. და ამავე გამოსვლაში უკრაინის პრეზიდენტმა 96 პირი დააჯილდოვა სახელმწიფო ჯილდოებით. ამ ვიდეო ჩანაწერამდე ასევე რამდენიმე ხნით ადრე გამოქვეყნდა კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერი. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ამას. მანამდე მინდა ბოლო მოვლენებს მიუბრუნდე კვლავ უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები დმიტრო კულება და სერგეი ლავროვი ხუთშაბათ თურქეთში, ანტალიაში შეხვდებიან ერთმანეთს. ეს იქნება რუსეთის მიერ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან, ომის დაწყებიდან, ორი ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა პირველი შეხვედრა და შესაბამისად მოლაპარაკებების გამართვის შესაძლებლობაც. შეხვედრას დაესწრება თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ. როიტერსის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყებამაც დაადასტურა ეს გეგმა. თურქეთი ჩაბმულია, როგორც არაერთი სხვა ქვეყანა, მაგრამ თურქეთი გამოკვეთილად კიევსა და მოსკოვს შორის შუამავლობაში. მიუღებლად თulis რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და ამავე დროს ეწინააღმდეგება მოსკოვის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. დმიტრო კულებამ შაბათს განაცხადა, რომ ღია ლავროვთან მოლაპარაკებებისთვის თუკი შინაარსიანი იქნება. გუშინდელი დღე-ღამის შემდეგ დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ ის ემხრობა რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრას. და ასევე თქვა თუ რა სეტყვის ის სერგეი ლავროვს როგორ მიმართავს ის როცა შეხვდება. Ამ შეხვედრის შუამავლობისთვის ბოლო საუბარი თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის გულისხმობ საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრას შედგა 6 მარტის სატელეფონო კომუნიკაციის დროს. Და ამ საუბარზე კრემლიც ავრცელებს ინფორმაციას გარდა სხვა წყაროებისა და ამ ტექსტში ნათქვამია, რომ ვლადიმერ პუტინმა თურქეთის პრეზიდენტს მიაწოდა ინფორმაცია დონბასის დაცვისთვის მიმდინარე საგანგებო სამხედრო ოპერაციაზე. განუმარტა პრინციპული მიდგომები, დეტალურად დაუხსნა დასახული მიზნები და ამოცანები, ხაზი გაუსვა, რომ სპეცოპერაცია გეგმის და გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობსო. ნიშანდობლივია, რომ არც ერთ შესაძლებლობას რუსეთის პრეზიდენტი არ უშვებს ხელიდან იმის აღსანიშნავად, რომ უკრაინაში, რასაც ის უწოდებს სპეცოპერაცია, გეგმით მიმდინარეობს, გეგმის მიხედვით, თუმცა წინასწარი ცნობები, მათ შორის სადაზვერვო ცნობები, რომლებიც გავრცელდა სხვაზე მეტყველებდნენ, ლაპარაკი იყო რამდენიმე დღიან შეჭრაზე, ვიდრე რუსეთი მიზანს მიაღწევდა, თუმცა ხედავთ, რომ აგერ უკვე მეცამეტე დილა გათენდა 24 თებერვლის დილის შემდეგ. ასევე კრემლის განცხადებაში ვკითხულობთ, რუსეთის სამხედრო ძალები ყველაფერს აკეთებენ მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფადო და ამ ფონზე განსაკუთრებული სისასტიკითა და ცინიზმით ნაციონალისტური, ნეონაცისტური ფორმირებების მოქმედებები გამოირჩევა და რუსეთი ამას დასაწყისიდანვე ამ რიტორიკას მისდევს მოგეხსენებათ. და კიდევ ერთხელ რუსეთის პრეზიდენტი თავის პოზიციას გამოხატავს და აცხადებს, რომ სპეცოპერაციის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი კიევის საომარ მოქმედებებს შეწყვეტს და შეასრულებს რუსეთის კარგად ცნობილ მოთხოვნებს, რომლებზეც იცით კიევის ხელისუფლების პასუხი, უკრაინის პრეზიდენტის პასუხი, იმდენად მიუღებელია ეს მოთხოვნები. რუსეთის პრეზიდენტს ესაუბრება ბოლო დღეებში არაერთი სხვა ლიდერი მსოფლიოსი, მათ შორის საფრანგეთისა, ისრაელის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ასევე, შარლ მიშელიც ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტს. ევროკავშირი უკიდურესად მკაცრად გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ და მოუწოდებს პუტინს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს დაპირისპირება და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული წვდომა საჭიროების მქონე მოქალაქეებისთვის, წერს შარლ მიშელი. კრემლის ინფორმაციით კი პუტინს მოუწოდებია ევროკავშირისთვის თითქოს შეიტანოს წვლილი ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენაში და მოახდინოს ზეწოლა კიევზე და ისაიძულოს პატივისცეს ჰუმანიტარულ სამართალს. ამასთან გუშინ გაიმართა ჰუმანიტარულ პროცესრაც შეეხება ომის პარალელურად, გუშინ გაიმართა მესამე შეხვედრა კვლავ ბელარუსში, ბელოვეჟის წევრში, რუსეთისა და უკრაინის დელეგაციებს შორის. და კვლავაც ეს შეხვედრა რეალურად რაიმე არსებით შედეგის გარეშე დასრულდა. მინიმალური ამოცანა იყო იქ კვლავაც ის, რომ როგორმე მოხერხდეს ჰუმანიტარული დერეფნების ორგანიზება, რეალურად ორგანიზება იმისთვის, რომ ასეთის გამოცხადების შემთხვევაში, როცა ცხადდება ჰუმანიტარული დერეფანი ამა თუ იმ დასახლებიდან მოქალაქეების გასაყვანად, ეს დერეფანი იყოს უსაფრთხო. იყოს უსაფრთხო და მოახერხონ მოქალაქეებმა, ვისაც სხვა აღარაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ სახლები დატოვონ სიცოცხლის გადასარჩენად, თავიანთი ოჯახების გადასარჩენად, რომ ეს უსაფრთხოდ შეძლონ და გამოაღწიონ ამ დასახლებული პუნქტებიდანაც დღემდე სამწუხაროდ ამგვარად ვერ ხერხდება. ნეტავის ბოლო შეხვედრა იყოს, ზელენსკიმაც აღნიშნა თავის ბოლო გამოსვლაში მოლაპარაკებებს გულისხმობდა, მაგრამ ჩვენ კვლავაც არ ვიტყვით უარს მოლაპარაკებების გზაზე მათ შორისო, იმისთვის რომ რაღაც მაინც იყოს მიღწეული. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ასევე მუდმივ კონტაქტზეა უკრაინის ლიდერთან, ცხადია ისევე როგორც სხვა ლიდერები, მტკიცედ დგას უკრაინის მხარეს ევროკავშირი რუსეთის აგრესიით გამოწვეული ჰუმანიტარული საჭიროებების, შემსუბუქების და ბირთვული უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მცდელობებით. და ევროკავშირი რადგან ახსენე ვიდრე ზელენსკის გუშინდელ გამოსვლას შემოგთავაზებთ, კიდევ ფრაგმენტები მინდა შემოგთავაზოთ. გეტყვით, რომ ევროპულმა საბჭომ ევროკომისიას სთხოვა, რომ ამ უკანასკნელმა მოამზადოს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ შეფასებები. წინ არის დიდი სამუშაო, ამაზე წერს ასევე ვანო ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი. ჩვენი სტუმარი გახდათ ორიოდე დღის წინ, როცა განაცხადი შევიტანეთ ამასთან დაკავშირებით. წინ დიდი სამუშაოა და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება. კომისია მალე ძალიან მოცულობით კითხვას გამოგზავნის და შეფასება დაიწყება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოსთვის, მათ შორის თქვენი თითპოზიცია უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის რომ უკრაინის საკითხი და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ მისი პოზიცია რომ უკრაინის საკითხი განცალკევებულად ინდივიდუალურად უნდა იყოს განხილული ევროკავშირში ინტეგრაციას გულისხმობს შემდგომს მისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას კერძოდ ნახოთ როგორ წავა ეს პროცესებიც თავისთავად ცხადია უკრაინის კონტექსტი არის აბსოლუტურად განსხვავებული ყველასგან და თავისთავად ამ პროცესის დაძრაც სწორედ გამოიწვია უკრაინაში ომმა და ცხადია რომ განსხვავებული იქნება მისი პროცესი ისედაც ინდივიდუალურია ხოლმე ყველა ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი რაც კი აქამდე ყოფილა და მინდა ახლა შემოგთავაზოთ ორიოდე ფრაგმენტი უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელი ვიდეო მიმართვიდან თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ჩანაწერი
მირნი народе воюючи Україна
მებრძოლო უკრაინის მშვიდობიანო ხალხო ჩვენ უკვე 12 დღეა ვიცავთ თავს თავდასხმისგან არასდროს გვინდოდა ეს ომი ის თავს მოგვახვიეს არასდროს გვიოცნებია კლაზე მაგრამ ჩვენ უნდა გამდევნოთ მტერი ჩვენი მიწიდან ჩვენი ცხოვრებიდან აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი გვიწევს იმის გაძლება რაც ბოლო 80 წელია თვალით არ უნახავს ევროკავშირის არც ერთ ქვეყანას ახლა ჩვენს მიწაზე წდება კიდევ ვინმე რომელიმე ქვეყანა ევროპაში იქცევა თუ არა ამგვარი აგრესიის მსხვერპლად ამას ვეუბნები მსოფლიო ლიდერებს და მესმის რომ მეთანხმებიან ჩვენ წვეთ ახლა კონტინენტის მომავალს ჩვენი წინააღმდეგობით ჩვენი მეგობრების დახმარებით კვლავ ვესაურე პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდას ისინი გვეხმარებიან აგრძელებენ მუშაობას. ვესაუბრე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონსა და იტალიის პრემიერ-მინისტრ მარიო დრაგის, საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ მოდის. ვიღებ ძალიან მნიშვნელოვან სიგნალებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, მხოლოდ გააძლიერებს უკრაინას. ჩვენი თეზისები პარტნიორებთან საუბარში სრულიად ლოგიკურია, სამართლიანი და პატიოსანი. თუ კი ინტერვენცია გაგრძელდება და რუსეთი უარს არ იტყვის თავის გეგმებზე უკრაინის წინააღმდეგ, საჭირო იქნება სანქციების ახალი პაკეტი. ახალი სანქციები და ახალი ნაბიჯები ომის წინააღმდეგ და მშვიდობის მხარდასაჭერად. რუსეთის ექსპორტზე ბოიკოტი, კერძოდ, რუსეთის ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე უარი. ამას შეიძლება ეწოდოს ემბარგო, ანუ უბრალოდ მორალურობა, როცა შენ ტერორისტ უარს ეუბნები ფულის მიცემაზე. რუსეთის იმპორტის მიმართ ბოიკოტი. თუ კი მათ არ სურთ ცივილიზებულ წესებს მისდიონ, მათ არ უნდა მიიღონ პროდუქტი და მომსახურება ცივილიზებული სამყაროსგან.
Международная спільнота має діяти
ომმა გამოკვებოს ისინი საერთაშორისო თანამეგობრობამ კიდევ უფრო გადაჭრით უნდა იმოქმედოს როცა ვიღაც აზრს კარგავს გონს კარგავს ჩვენ უნდა დავკარგოთ შიში და დავივიწყოთ კომერცია ჩვენ თავი უნდა დავიცვათ უნდა იყოს მორალურები სახელმწიფოებიც და კომპანიებიც უნდა ვებრძოლოთ არადამიანურ ძალას, რომელსაც კაცობრიობის განადგურება სურს. უკრაინის არმიის წარმატება, უკრაინის ხალხის ნება, საერთაშორისო სანქციების პრინციპულობა. ეს არის გზა მშვიდობისკენ. აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასევე ამავე გამოსვლაში მან აღნიშნა. დასო კითხვა. კიდევ რამდენი სიცოცხლე და დანაკარგია საჭირო იმისთვის, რომ დაცული იყოს ცა უკრაინის თავზე. რით განსხვავდებიან მოსკოვ ხარკოვისა და მიკოლაევის ცხოვრებლები ჰამბურგისა და ვენის მოსახლეობისგან ჩვენ ველოდებით გადაწყვეტილებას ცის დაცვაზე ან იმზალით რომელიც თქვენ გაქვთ ან მოგვეცით ავიამოიერი შეები და ანტისაჰაერო დაცვის სისტემები რაც მოგვცემს ძალას რომელიც გვჭირდება ეს დახმარება მსოფლიომ უნდა გაუწიოს არაუბრალოდ უკრაინას არამედ საკუთარ თავს რომ დაამტკიცოს კაცობრიობა გამოიმარჯვებს და რაც შეიძლება სწრაფად განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელ გამოსვლაში ეს გახლავთ დაწყვეტები მისი ამ არცუ ხანმოკლე გამოსვლიდან და როგორც უკვე მოგახსენეთ გადაცემის დასაწყისში უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები კიევის გარშემო განაგრძობენ შეტევას ავიაციის მხარდაჭერით და სარაკეტო დარტყმებით და ასევე ამავე უწყების ცნობით გასული დღე ღამის განმავლობაში რუსულ სამხედრო ძალებში განხორციელდა გადაჯგუფება კიევზე შტურმის ორგანიზებისთვის. აი ესეთი გახლავთ ვითარება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერ წევრ არმაზ ახვლედიანთან ერთად დილომშვიდობისა ბანო არმაზ.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ერთი წუთით მცირე პაუზა. ჩემს წესს არ დავარღვევ და ყოველდღიური და უკვე კიდევ უფრო ხშირი მიმართვები უკრაინის პრეზიდენტისა სოფლიო ლიდერებისადმი. იმისთაობაზე რომ მათი გადაწყვეტილებები, მათი მოქმედებები უნდა იყოს მან ახსენა ამ გამოსვლაში სიტყვა მორალური. ყველაფერი ერთად რომ გავაერთიანოთ. და ეს კითხვა რომ უკრაინის ქალაქების მცხოვრებლები რით არიან ნაკლები მაგალითად ჰამბურგისა და ვენის მცხოვრებლებისგან არის აბსოლუტური შეკითხვა რომელსაც აბსოლუტური პასუხი სჭირდება. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ვიცით მიუხედავად სიძლიერისა იმ სანქციების და მასშტაბისა რომელიც ამ დრომდე არის დაწესებული რუსეთის წინააღმდეგ ვიცით რომ არ არის დაწესებული ემბარგო რუსეთის ენერგორესურსების შესყიდვაზე და ამრიგად მიუხედავად აი ეკონომიკური საბანკო საფინანსო სანქციებისა რუსეთში შედის დასავლეთის ვალუტა, დასავლეთის ფული, რომელიცაც ის ივსებს იმავე რეზერვებს, რომელიც მას სხვა მხრიდან ჩაუკეტეს. აი ესეთი ვითარება არის, მე მესმის ძალიან ბევრი ქვეყნის კონსენსუსი ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა საჭირო, ეს არ არის ზიოლი, მაგრამ ყოველდღიური შეხსენება არის უკრაინის პრეზიდენტისგან, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, გადამწყვეტი ეტაპი არა უკრაინისთვის მხოლოდ. თითქოს იმას ახსენებს, რაც ასე ცხადია. გარედან დავიწყებ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სურათიდან, ვიდრე საქართველომდე მოვალთ ბატონობას და მინდა თქვენი შეფასებები და თქვენი ხედვა მოვისმინო ამ პროცესებს.
ამბობენ, რომ თუ გინდა გაიგო როგორია სახელმწიფო, რამდენად ნორმალურია, უნდა გაარკვიო რა უნივერსიტეტებია იქ, როგორ ასწავლიან და სტუდენტები როგორ გრძნობენ თავს, რამდენად კარგ პროფესიონალებად ყალიბდებიან და იმავდროულად კარგ მოქალაქეებად. აი თუ ეს ცნობილია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ დაასკვნათ მარტივად, რომ ეს ნორმალური ქვეყანაა. მე დავამატებდი, იქ სადაც რადიო თავისუფლებას უსმენენ და რადიო თავისუფლება მიაჩნიათ მნიშვნელოვან წყაროდ ინფორმაციის, აზრის გაგების, ანალიზისთვის და განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა ეხება იმ ქვეყნებს, რომლებიც გუშინ ტოტალიტარიზმში იყვნენ და დღეს შესაძლოა ცდილობენ ან არ ცდილობენ რომ გამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან, აი ამ ქვეყნების ნორმალურობის დასადგენად ჩემთვის საკმარისია ვთქვა, რა დღეშია იქ რადიო თავისუფლება. თქვენ ალბათ ხვდებით მე რატომ
დავაკეთე
შესავალი
რადიო
თავისუფლებას
გამოცხადებული,
რამტრობა აქვს გამოცხადებული რუსეთში.
სხვა დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს
რუსეთში, სადღაც 20, არ ვიცი, 2 თუ 3 წლის წინ დაახლოებით, ალბათ ასე, პრეზიდენტმა ელცინმა თავად მიიწვია რადიო თავისუფლება. ეს ასე იყო, ისტორია ამას გვეუბნება. დღეს კი რადიო თავისუფლება ყველა სხვა მეტნაკლებად დამოუკიდებელი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალება, მედია საშუალება არის დათრგუნული. ჩემთვის ყველაფერი ნათქვამია. ეს არის ჩვეულებრივი ტოტალიტარიზმი. ახლა ჩვენ პოლიტოლოგიურ წიაღსებში არ შევალთ, არ არის ეს საჭირო. ვიღაცა მეტყვის, არა, ეს ჯერ კიდევ ავტორიტარიზმია, არა მეგობრებო. არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მზარდი ავტორიტარიზმი, რომ ჩვენ აქ ზღვარს, ვერსად, საზღვარს ვერ ვავლებთ. ფაქტობრივად ჩამოყალიბებული ტოტალიტარიზმია. ახლა უცებ გადმოვიდეთ საქართველოში და მე ვეცდები, რომ ზელენსკის ნათქვამზე კომენტარი გავაკეთოთ.
შეიძლება კითხოთ, ვიდრე საქართველოს და გადმოვალთ. ახლა 21 საუკუნეში 2022 წელს ამ ვითარებაში, ამ პირობებში რამდენად არის, ან როდემდეა შესაძლებელი ტოტალიტარიზმის არსებობა იმ სახით, როგორიც ის არის რუსეთში? და მე გეთანხმებით, რომ აი ინფორმაციის შეზღუდვა აი ასეთი სიმკაცრით თუ ესე აბსოლუტური მცდელობა, რომ ყველაფერი შეიზღუდოს, არის ნამდვილად უმძიმესი ნიშანი ქვეყნის მდგომარეობისა. გეთანხმებით ამაში და სულ ვამბობდი მე აქამდეც, რომ საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა ნარჩენების და ამ გადმონაშთების მიმართ პარანოია მაქვს თქო, მაგრამ არ არის ასე, უსაფუძვლო არ არის ეს ჩემი განცდა და არ ყოფილა. რამდენ ხანს არის ეს შესაძლებელი დღეს? საბჭოთა კავშირის პირობებში იმ ტექნოლოგიების იმ დროინდელი პირობებშიც კი აღწევდა ინფორმაცია. დღეს მით უმეტეს რადიო თავისუფლების მაჩვენებლები ინტერნეტის აჩვენებს, რომ იზრდება რუსულ მათ შორის რუსულენოვანი აუდიტორიის რაოდენობა ამ გვარი მედიებისა.
კვლევა აჩვენებს, რომ შესაძლოა კრემლის წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ, რაღაც ერთი თვის წინ დაახლოებით, სინანულით აღნიშნეს, რომ თურმე ამ კვლევის შედეგად რუსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი ინფორმაციას სწორედ რადიო თავისუფლების მეშვეობით ღებულობს. რადიო თავისუფლება ძალიან პოპულარულია და ციტატები, რაც ისმის რადიო თავისუფლების ეთერში, არის ასევე ძალიან პოპულარული და მისაღები საზოგადოებისთვის. რა თქმა უნდა, რა შეიძლება ყოფილიყო ამის შემდეგ ნაბიჯი კრემლის რადიო თავისუფლების მაქსიმალურად შეზღუდვა. კარგი, რადიო თავისუფლებას აქვს საშუალება, რომ მაუწყებლობა აწარმოოს გასაგებია, ვთქვათ, პრაღიდან, არ ვიცი, უნდა ვაშინგტონიდან, სააღაციდან, მაგრამ რაკნან იმ მედია საშუალებებმა, რომელსაც ეს არ შეუძლიათ, რა გააკეთონ იმ ადამიანებმა და ჩემი არაერთი ახლობელია იქ, უბრალოდ იყვნენ ისინი, აღარ არიან, განიდევნენ რუსეთიდან. როგორც საინფორმ, როგორც უცხოელი აგენტები, როგორც მტრები. მე გეტყვით, რომ ბერია ეჟოვის ენკავედეს შემდეგ ასეთი რამ აღარ ყოფილა. ხრუშოვის დროს ეს აღარ იყო დამერწმუნებით, იყო რა თქმა უნდა ჩავარდნები, ანომალიები ბრეჟნევის დროსაც, მაგრამ ამას ვინ წარმოიდგენდა თითქოს და თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ როდემდე? არის პასუხი ძალიან მარტივი. აი სანამ გაუვათ, მანამ ასე იქნება. სანამ გაუვათ, მანამ ჩაბეტონდებიან ამ ტოტალიტარულ ცემენტში და რკინაბეტონის კონსტრუქციაში. ვინ არ უნდა გაატანინოს? ძალიან ბანალური პასუხია, რა ვქნათ, ეს ასეა. მე და თქვენ, ჩვენ, ანუ. მაგრამ როცა ჩვენ ვართ ცოტა და ისინი არიან ბევრი, ანუ ვინ ისინი? ვინც ამ ტოტალიტარიზმს ეგუება, ვისთვისაც სულ ერთია, ვისაც ეშინია, ვისაც მიაჩნია, რომ არაუშავს, თავარია, რომ მის ბოსტანში იყოს ყველაფერი ნორმალურად და ასე შემდეგ. მანამ იხარებს და გაიფურჩქნება ტოტალიტარიზმი. მანამ მიიღებს ისეთ ფორმას, რომ მერე ყველასთვის გვიან იქნება, იმათვისაც, ვინც მერე იგრძნობენ, რომ თურმე რაშავ დღეში აღმოჩენილან.
ეს უნდა მეთქვა, რომ ბოსტნების, რადგან ბოსტანი ახსენეთ სიტყვა, ასე ვთქვათ, აღარ არსებობს იზოლირებული ბოსტნები მსოფლიოში, დავინახეთ ეს ხომ. დღეს კიდევ ერთხელ, თუ როდესმე არ არსებულა, ოდესმე არ არსებულა, დღეს არ არსებობს. წარმოუდგენელია, ვინმე დედამიწის რომელიმე წერტილში დღეს თავს გრძნობდეს უსაფრთხოდ და გულარხეინად. და ამიტომ გადმოვიდეთ საქართველოზე, კიდევ ერთი პაუზა, მანამდე ზარი გვაქვს ნორმას და არ მინდა უბრალოდ მე გაგაწყვეტინოთ. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
არმასა, ორი კითხვა მას ბატონო არმასა. თქვენთან პირველი, კერძოდ აი გუში რო ატყდა აჟიოტაჟი სოფლის ეროვნულის პროდუქციებთან დაკავშირებით. საქართველოდან ძე უნდა წადეს და რაღაც ისრაც მაგალითად იზაქენ ბალტიისპირეთმა აუძალა საქართველოს იმის გამო, რომ აგზავებში არიჩენ სოლიდარობა, სოფლის პიონის პროდუქტები შეიტანონ და ფული აკეთოს.
შეკითხვა რა არის, ვიცით ეს ყველაფერი.
აი მაინტერესებს, რომ თუ რაღაცა გასატანი და რუსეთ თავისთავად გაუჭირდება, იმიტომ რომ უკრაინის სოფლის მეურნეობა ინგრევა, რატომ არის პრობლემა, რომ მაგალითად ბელორუსიის სოფლის მეურნეობის პროდუქციების მაღაზიები გავწმინდოთ, გავატანოთ უკან და ჩვენი პროდუქცია იმათ მაღაზიაში გავყიდოთ აქ და არა იქ გავუშვათ? ხო ჩანაცვლება მოხდება, რუსეთი დაიმშევა, მაგრამ ბელორუსია ყურიძილში არა ყავს, იმას იმდენი ქონდა აქ შემოიტანა. რატომ,
რა ვიცი, არ იქნებოდა ეს ჩემი დიდი საზრუნავი და სადარდებელი ახლა ამ ცოტას, მაგრამ მადლობა.
მადლობა. ეს ფეხხვეში რუსეთს და მეორე კითხვა მას კიდე რა. მეორე კითხვა ესეთი, რომ აი როცა რუსეთში სიტყვის თავისუფლებას გაუჭირდა, რატომ არ უნდა შემოუშვან იმ ჩვენ თუ ევროატლანტიკურის ღირებულებას მივიდივართ და განცხადება შეგვაქვს ევროპაში. რუსი ევრო დემოკრატიულად მოაზროვნე
პაკეტილი
მედიის თანამშრომლები ჩვენთან, რომ მედია მოიგოთ და საქართველოს.
ბატონო, გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. უპასუხეთ ხომ? იქ რაც ერთი ამბავი, ანუ რაც ეხება რუსეთთან ამ სავაჭრო კავშირებს და როსელხოზნაძორის მიერ გავრცელებულ განცხადებას 2-3 დღის წინ და მეორე იმას, ვისთვის უნდა იყოს, რაც არის ხოლმე მსჯელობის საგანი ბოლო დღეებში, ვისთვის უნდა იყოს ღია საქართველოს საზღვარი.
ეს ეგრეთ წოდებული როსელხოს ნაძორი არის საუკეთესო ინსტრუმენტი კრემლის ხელში, რომ აწარმოოს მისთვის სასურველი სადამსჯელო პოლიტიკა სამეზობლოში. ეს იყო ყოველთვის ასე. საკმარისი იყო, ახლა ბელორუსი ახსენა ჩვენმა, ასე იგი, თანამოქალაქემ, სვენელმა, და მე მახსენდება არაერთ შემთხვევას, საკმარისი იყო, რომ სადღაც წლების განმავლობაში, ბოლო წლებში, პუტინს და ლუკაშენკოს შორის ყოფილიყო უთანხმოება, მაშინვე ეს რუსელ ნაძორი შეუზღუდავდა რუსულ კომპანიებს, რომ რძე, წარმოგიდგენთ, ხა ბელორუსის რძე რამოცულობის არის, არა, და სად ჩვენ და სად ისინი, შეეტანათ ეს პროდუქცია, რძის პროდუქტები რუსეთში და ასე შემდეგ. ჩვენ თუ წამოვეგებით აი ამ ანკესზე და ასეთი მოკლე მეხსიერება თუ გვაქვს, რომ ან რძე, ან რძის პროდუქტები, ან რამე სხვა შეიძლება იყოს იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ოკუპირებული საქართველოა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებია, მაშინ ჩვენ არ ყოფილვართ იმის ღირსი, რომ ქონდეს სახელმწიფო. არ ყოფილვართ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასე არ ფიქრობს საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი. უფრო სწორად, დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა ამას აპროტესტებს. არც რძე, არც არაფერი სხვა არ შეიძლება გახდეს საპირწონე ჩვენი თავისუფლების და დასავლეთისკენ სწრაფვის. აქვე დავაზუსტებთ, ყველასთვის. აი, როცა ვამბობ დასავლეთისკენ სწრაფვა, ვიღაცა ღიზიანდება, რატომ დასავლეთისკენ, საით დასავლეთისკენ? სინონიმი ამის რა არის? ნორმალურობისკენ სწრაფვა, სადაც მეც, თქვენც, ყველას გვაქვს ჩვენი ხმა, ჩვენი აზრი და გვაქვს უფლება, რომ ვიცხოვროთ ლაღად, თავისუფლად, ნორმალურ ქვეყანაში.
და ასე ვთქვათ, დავრჩეთ საქართველოში, გაგაწყვეტინეთ ორჯერ სიტყვა.
დიახ.
რას ვაკეთებს დღეს ჩვენ? რას აკვირდები?
მე ასეც ვიტყოდი ალბათ, რას არ ვაკეთებ.
ეს ჩვენ ვინ არის, ესეც ალბათ პირობითი მოაზრება არის.
ჩვენ პირობითი, მაგრამ არც თუ ისე პირობითი.
დეფიციტს გულისხმობ.
ახეთ, ასე შემიძლია ვთქვა მაინც, საქართველო. პირველი, ვინ მოქმედებს ხელისუფლება? აშავებს, აკეთებს რამეს კარგად თუ არა, მაგრამ ხელისუფლება, ეს ერთი სუბიექტია სახელმწიფოში. მეორე, უმნიშვნელოვანესი, ეს არის საზოგადოება, არა მასა, არამედ საზოგადოება. იმიტომ რომ საზოგადოება ისაა, ვისაც აქვს გრძნობელობა, ვისაც შეუძლია გააპროტესტოს და უთხრას, არა ბატონებო, არავითარი რძე და მაწონი, რძეზე და მაწონზე ჩვენ არ ვიცვლებით და არაფერზე არ ვიცვლებით.
ყველაზე აქტიური ნაწილი, ვინც ამას აპროტესტებს, მან მიიღო მკაცრი პასუხი სახელმწიფოსგან, მათ შორის გუშინ, წუხელღამით, ვიცით, კანცელარიასთან.
ახლავე და მესამე, ეს არის მაინც პოლიტიკური ოპოზიცია. ახლა რაც შეეხება მკაცრ პასუხს გუშინდელს, გუშინ წინ, დღესაც ამდილით, ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ თავად რუსეთში, სადაც არიან მამაცი მოქალაქეები და აპროტესტებენ რუსულ აგრესიას უკრაინაში, საპასუხოდ უკეთეს შემთხვევაში მათ დააკავებენ, წაიყვანენ რამდენიმე დღით და მერე გაუშვებენ, მაგრამ ახლა უკვე სახელდახელოდ შეცვლილი რუსული კანონმდებლობის მიხედვით აღარსად არ გაუშვებენ მრავალი წლის განმავლობაში, არამედ გაუყენებენ კოლონიის გზას. თქვენ ხვდებით რაზეა საუბარი? მხოლოდ ომის გაპროტესტებისთვის. იმიტომ დაიხურა ეს რაც ჩამოუთვალეთ საინფორმაციო საშუალებები, რომ იმათ ეუბნებიან, ომი არ ახსენოთ, თქვით რომ ეს არის სამხედრო ოპერაცია. გესმით? ანუ ეუბნება პუტინი, რომ დღეა, მაგრამ თქვით რომ ღამეა, იმიტომ რომ მას ასე სურს. ახლა ჩვენთან მხოლოდ და მხოლოდ აკავებენ, საპატრულო ეკიპაჟს მიყავს და ერთი საათის ან ერთი დღის ან რაღაც განხილვის შემდეგ სასამართლოში ასე თუ ისე თქვა ჯარიმით შეიძლება შემოიფრულოს და გამოუშვებენ, არა? მაგრამ გარწმუნებთ, რომ თუ კი ასე წავიდა საქმე, როგორც ახლა მიდის საუბედუროდ და ტრაგიკულად, ზუსტად ის გვექნება, რაც დღეს რუსეთშია. ჩვენ ერთ-ერთში ვიმეორებთ და იმ ყალში ვდგავართ, რაშიც რუსეთია. ეს არის ჩვეულებრივი ერთი სტანდარტული კრემლის ხელწერა, სხვა მასშტაბია, სხვა ხასიათია, სხვა ტემპერამენტია, სხვა მოცემულობებია, მაგრამ კვალი აი ერთია. ამ კვალში ვარ ჩვენ. დააკვირდით თქვენ ღარიბაშვილის რიტორიკას და სხვების ქართულ ოცნებაში და თუკი თქვენ განასხვავებთ მათ კრემლის წარმომადგენლების რიტორიკისგან, მე ვერ ვასხვავებ უკვე ბოლო ხანებში. აი გუშინ რაც რიჟვაძემ ბრძანა მაგალითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელმა კითხვას პასუხი ვერ გაცა ვინ არის აგრესორი, ეს რას ნიშნავს? აი მარია ზახაროვას რო კითხოთ თქვენ, იცით ვინც არის ხო? რუსეთის საგარეო სამინისტროს წარმომადგენელი ოფიციალური, ის შესაძლოა გაცილებით უფრო მკაფიოდ გიპასუხებთ ამაზე, იმიტომ რომ იმას არც ეშინია. უკან შეუძლია თამამად მოიხედო, თავხედია მაპატიეთ და იტყვის პირდაპირ. ეს ლაჩრები და დამნაშავეები პირდაპირ იტყვით, რომ ეს არის სახელმწიფო ინტერესების ღალატი, არც მეტი და არც ნაკლები.
რა მოხროჭი აქვს? აი კონკრეტულად აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი ახსენეს თქვენ და რა იყო ის მოხროჭი, რამაც გააჩერა ეპასუხა შეკითხვაზე, რომელზე პასუხიც აბსოლუტურად ნათელია?
როცა შენ არ ხარ თავისუფალი ადამიანი, როცა შენ არ ხარ ლაღი, როცა შენ ხარ სრულად დამოკიდებული, ჩაბღაუჭებული აი ამ სკამს. მეტყვით ახლა თქვენ რომ წავიდე, წავალ, არაფერი არ დამაკლდება, მე თუ ეს სკამი არ მექნება, უსკამოდაც ვიცხოვრებ. ხვდებით, არ მინდა ეს სკამი. და როცა ადამიანები იბადებიან იმისთვის, რომ სკამთან ერთად გარდაიცვალონ, სკამზე დამოკიდებულება ხდება, ხომ რავალნაირი დამოკიდებულება არსებობს? ახლა საწავედით თქოს, ხომ 1000 გვარი უცნაური დამოკიდებულება, თქვა ნარკო დამოკიდებულება. არსებობს კიდევ ასეთი სკამზე დამოკიდებულება. ეს ადამიანები ისე არიან მიჯაჭვული აი ამ ძალაუფლებას და ძალაუფლების სიკეთეებს, არა მარტო ძალაუფლებას, ანუ სიკეთეებს. ისე არიან მიჩვეული, რომ ყველაფერს დათმობენ, ოღონდ ამას არა. არიან ლაჩრები, არიან შიშრები და შემიძლია ვთქვა, რომ მეტნაკლებად ნორმალურ სახელმწიფოში, მეტნაკლებად ნორმალურშიც კი ღარიბაშვილი იმ განცხადების შემდეგ, რაც გააკეთა იუნკრებთან მისულმა სანქციებზე და ეს რიჟვაძე გუშინდელი განცხადების შემდეგ, აი ერთი საათიც არ უნდა იყოს გასული, რომ უნდა გადადგეს ასეთი ადამიანი, მაგრამ ეს მაჩვენებელია იმისა, სად ვცხოვრობთ, რა დღეში ვართ და თქვენს კითხვასაც რომ მაინც დაუბრუნდე ძირითად ნაწილში ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩვენ არ გვაქვს არავითარი სხვა გამოსავალი, თუ არა ის, რომ მივიდეთ არჩევნებამდე. ეს არჩევნები თუ მალე იქნება ხომ კარგი, მაგრამ თუ იქნება 24-ში მაინც უნდა მოახერხოთ, რომ მთელი ეს ჩვენი საპროტესტო ბრაზი ობიექტური გარდავქმნათ პროტესტში, საპროტესტო ხმებში და ვუთხრათ ქართულ ოცნებას, რომ ის არ არის ღირსი იყოს ხელისუფლებაში.
ჰო, თავისთავად 24 წელი რომ ახსენეთ და იმ ესე ოპტიმიストურად ჟღერს ძალიან დღევანდელ კონტექსტში. ძალიან მხოლოდ מחარებს ეს, რომ ასე ხედავთ და 24 წლის პროცესზე, პოლიტიკურ პროცესზე ფიქრობთ. კონკრეტულად არჩევნებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომელიც შესაძლებელია მანამდეც იყოს ან იყოს 24 წელს. რომ მხოლოდ ეს აზრი მაქვს, უნდა მივიდეთ იქამდე მთელი სოფლიო ზარი გვაქვს ბატონო არმას, თუ გნებავთ ახლა მეპასუხეთ, თუ გნებავთ შემდეგ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ, გისმენთ.
გამარჯობათ. ბატონი არმაზი ძალიან განათლებული ადამიანია, მე დიდი ხანია მას უყურებ და უსმენ და ისევე როგორც სხვა რიგით პოლიტიკოსებს, რომლებიც ეს თანამედროვეობაში ქმნიან ქართულ პოლიტიკას. თუმცა მე ბატონ არმაზ არ ვეთანხმები ერთ რაღაცაში, რაც სულ რაღაც ერთი წუთის წინ ახსენა, ის რომ უნდა მივიდეთ 2024 წლის არჩევნებამდე და რატომ? თქვენ საუბრი დასაწყისში ბატონ არმაზ მახსენა ავტორიტარიზმი, როგორ იზრდება ტოტალიტარიზმში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად მაგზაზე ვდგავართ და როგორ წარმოუდგენია ბატონ არმაზ ის, რომ 2024 წელში ციგვი არ გამეორდეს, როგორც 2020-ში განმეორდა, ან 2021-ში განმეორდა. ჩვენ მივდივართ, ანუ ზოგადად ხალხი, როდესაც პოლიტიკური ლიდერები გვეძახიან იმ პარლამენტის შენობასთან, კანცელარიასთან, თუმცა შემდეგ რაღაც მიზეზების გამო და ამას ახსნაც აქვს თავიდანაც არგუმენტაციაში, რომ ამ მიზეზების გამო ისე უნდა დავიშალოთ. რატომ არ მიდის რიგითი პოლიტიკოზე, თუნდაც ბატონი არმაზი, იმ საზღვართა, რომელიც დღეობით ბორდერიზებული აქვს ჩვენს მტერს? რატომ არ მიდის და მაგალითს არ აძლევს?
იმ მოსახლეობას, როგორც ახლა ზელენსკი ადლევს, იმ მაგალით თვითონ უკრაინულ მოსახლეობას, რატომ არ მიდიან რიგითი პოლიტიკოსები და არ ხნიან იმ გაბმულ ღობეს, რომელიც გაბმული არის. აი ეგ მაინტერესებს, რა მთავრობა არის იმაზე უარესი დღეს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც თავს ოპოზიციურ ელიტად ასახელებს. მე აი ეს მაინტერესებს არგუმენტები და ეს პასუხები მაინტერესებს. დარწმუნებულ ბევრჯერ უკაცრავად არ შემაწყვეტინოთ, ბევრჯერ გარ ვარ მიტინგზე, თუმცა ბევრი გულის წვდომა მქონია, ისე როგორც ბევრ სხვა ადამიანს. ამიტომაც ვეღარ აგროვებენ ეს ადამიანები თავიანთ ელექტორად და დადიან ეთერ, რომ თავიანთი სიტყვა მიაწვდინონ ხალხს. ეს არის ჩვენი რეალობა და ბატონი არმაზი ეხლა ხდება, რომ 2024 წლამდე გვაცხდევინებს, ისევე როგორც ბევრი სხვა პოლიტიკური ლიდერები ხდებიან. აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
და მოსაზრება. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. 2988327-ია ჩვენი ნომერი. გისმენთ ბატონო.
იმედი მაქვს, რომ რადიო მსმენელი კვლავ გვისმენს ისთვის და სხვებისთვის გასაგებად ვიტყვი, რომ ხედავ ძალიან დიდ პრობლემას და არასდროს არ გაურბივარ ამ თემას, დიდ პრობლემას ხედავ ოპოზიციაში. ჩვენი პრობლემა მხოლოდ ხელისუფლება არ არის, ჩვენი პრობლემა არის სუსტი ოპოზიციური ფრონტი. ფრონტი კი ხმამაღლა ნათქვამია მართალი რომ გითხრათ. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ არ შეიქმნა ახალი პოლიტიკური რეალობა ოპოზიციურ ფლანგზე საქართველოში, ჩვენ ვერც 24-ში ვერაფერს ვერ შევძლებთ. თქვენ ჩემო ბატონო კი გსურთ რომ ეს ხვალ მოხდეს და შესაძლოა თქვენზე მეტად მე მსურდეს, მაგრამ ჩვენი სურვილი ერთია და რეალობა სხვა არის. ამ მოცემულობით ვერ შევძლებთ. მით უფრო ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ უკრაინაში საკითხი გადაწყდეს თუნდაც რაღაც ეტაპზე რუსეთის სასარგებლოდ, აი მაშინ 24 დაგვავიწყდება. მე მინდა რეალურად ვისაუბრო, პრაგმატულად და არა ჩემი სურვილებიდან გამომდინარე. ამიტომაც ვხედავ ერთადერთ ამოცანას. ჩემთვის ეს არის ზე ამოცანა. თქვენ ახლა ახსენეთ საოკუპაციო ხაზი. ჩემთვის პირდაპირ გეტყვით, რომ საოკუპაციო ხაზი იქ არ გადის. თქვენ რომ ახსენეთ, მე ჩემს სიტყვებზე ვაგებ პასუხს. ჩემთვის საოკუპაციო ხაზი გადის იმაზე, იქნება თუ არა ქართული სახელმწიფო დემოკრატიული და სამართლებრივი. აი თუ არ იქნება, მაშინ ის საოკუპაციო ხაზი იქ იქნება სამი დღემჩიოდ. იქ კი არა, გადმოიწევს და გადმოიწევს აი აქმოვა ჩვენთან, სადაც ახლა ვართ. და საერთოდ აზრი აღარ იქნება არავითარ ხაზს. ამიტომაც ერთადერთი ამოცანა, უმთავრესი ამოცანა ისაა, რომ მოვახერხოთ და განვდევნოთ პოლიტიკური ბაცილები ჩვენი საზოგადოებრივი სხეულიდან, მოვიშოროთ ის პოლიტიკური ძალები და პოლიტიკური სუბიექტები, რომლებიც მხოლოდ მღრნელების ფუნქციას ასრულებენ და სხვა არაფერს, და შევძლოთ, რომ ერთხელ მაინც საქართველოს კოალიციურ თუ არაკოალიციურ ხელისუფლებაში იყვნენ წესიერი ადამიანები, რომლებმაც იციან, როგორ შეიძლება მართო თანამედროვე სახელმწიფო ისე, რომ ადამიანი იყოს კმაყოფილი, გახარებული, ლაღი, თავისუფალი და არაუბრალოდ დაპურებული, არამედ გრძნობდეს თავს ნორმალურ ღირსეულ მოქალაქედ. ვინმე თუ იტყვის, რომ ეს საქართველოს პირობებში შეუძლებელია, ის ბრიყვია. ვინმე თუ იმას იტყვის, რომ ეს არის ამოცანა, რომელსაც დაჭირდება 10 წლეულები, აქაც დავამატებ, ესაც ციბრიყვეა. ეს შეიძლება ყველაფერი მოხდეს უახლოესი 5-7 წლის განმავლობაში, თუ კი ჩვენ შევძლებთ, რომ უმთავრესი ამოცანა გადავწყვიტოთ. უმთავრესი ამოცანა ჩემთვის არის 9 პლუს უკვე 10. ანუ ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ხელისუფლების აი ამ სხვადასხვაგვარი, მაგრამ მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე, მოვიყვანოთ, ავირჩიოთ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც ზელენსკის მსგავსად თავს გადადებს, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული არც ბიზნესზე და არც არავიზე, და რომელიც მოახერხებს იმას ძალიან მარტივად, რომ შვიდად წავიდეს, როცა წასვლის დრო დადგება, და მოახერხებს აგრეთვე იმას, რომ იყოს სრულად დამოკიდებული მის ამომრჩეველზე.
ანუ არმას, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი მიყვები თქვენს მსჯელობას და ლაპარაკობთ ამ პოლიტიკურ ამოცანებს და წლებს ასახელებთ. როგორ ფიქრობთ, იმ ვითარებაში, რაც დღეს არის, გულისხმობ ომს უკრაინის ტერიტორიაზე. არის თუ არა მნიშვნელოვანი შეცვლა საქართველოს პოლიტიკური დღის წესრიგისა, პრიორიტეტების, გნებავთ სისწრაფის, გარკვეული პროცესების. არანიჭებთ ამას მნიშვნელობას? რომ რაღაცები და ბევრი რამ დღეს რაც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ხდება, არ ვიცი ეს ჩემი პირადი ხედვა, თუმცა მომისმენია ასეთი მოსაზრებაც, თითქოს აზრს კარგავს, თითქოს აი მნიშვნელობა არ აქვს, რაღაც სხვა უნდა ხდებოდეს თითქოს იმ ვითარებაში, როცა გვაქვს ომი უკრაინაში, რომელიც არ არის ცხადია უკრაინის ომი მხოლოდ და არც უკრაინა რუსეთ შორის კონფლიქტი შეერაღებული მხოლოდ.
თუ სწორად გავიგე თქვენ,
აი დღეს ამ წუთის ამ დილის ამოცანები
სხვა რა უნდა ხდებოდეს? პირდაპირში ვიტყვი იმას, როგორც პარლამენტის წევრი, რომ აი ესეთი დორე პროცესი, უინტერესო, უშინაარსო პროცესი დღეს რომ ქართულ პოლიტიკაშია, შეიძლება ადამიანმა ვერც კი წარმოიდგინოს.
აი პარლამენტში რა ხდება მაგალითად? თქვენ
აი თქვენ მიაქციეთ ყურადღება.
რასაც ჩვენ ვერ ხედავთ, ანუ ხო?
კი ბატონო. გასული კვირა იყო სასესიო კვირა პარლამენტში.
დიახ.
სესია გაიხსნა სამშაბათს, დაიხურა სამშაბათს და ამით დასრულდა ყველაფერი. რა უნდა გითხრათ ამის შემდეგ? ომი უკრაინაში და ომის ქარცეცხლი გადმოდებული მთელს რეგიონზე და საქართველო აქ არის პირველი და ამ დროს პარლამენტი, მისი კომიტეტები, მე არ ვერ გეტყვით რას აკეთებენ. სიამდვილეში რომ გითხრათ, ერთადერთ რამეს აკეთებენ. არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული message box ქართული ოცნების და ყველა და ის დაზუთხული აი ამ ტექსტს მე ამბობს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში. მე რომ გითხრათ, რომ ვინმე ზრუნავს იმაზე, თქვათ როგორ არის დაცული ჩვენი საზღვარი, რას უშვებით რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებიც შემოდიან ამ რაოდენობით, რა პოლიტიკა უნდა გქონდეს მათ მიმართ?
მათ შორის
ხდებით ან სხვა საფრთხეებთან დაკავშირებით? თუნდაც ეს იყოს შემოთავაზება კრემლის ყველთან და რძესთან დაკავშირებით, ჩვენ პასუხები ფაქტობრივად არაფერზე არ გვაქვს, გვაქვს მხოლოდ ერთი კაფეო პასუხი. ნუ იქნება ოღონდ ბუნტი. იყოს სიმშვიდე. სიმშვიდე, რომელიც ჭირდება ქართულ ოცნებას მხოლოდ იმიტომ, რომ არ გააღიზიანოს აგრესორი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ შეძლოს აი ასე ინერციით როგორღაც თავი გაიტანოს, კვლავ დაუბრუნდები ჩვენს წინა რადიომსმენელს, არათუ 24-მდე, თუ 100 საქმე წავიდა. 28-მდეც და პირდაპირ გეტყვით, რომ მერეც ქართული ოცნება, როგორც აი ესეთი მოცემულობა პოლიტიკური, დარჩება საუბედურო, თუ ჩვენ ამას დაუშვებთ. ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ ოპოზიციური ძალები, რომლებიც კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ეს ოპოზიციური სპექტრი საჭიროებს რადიკალურ ცვლილებებს.
საიდან მოვა ეს ცვლილება?
მე მიჭირს წარმოვიდგინო, რომ ეს შეიძლება მოხდეს თავად ოპოზიციის შიგნით დღეს. აქა-იქ ვხედავ გამონათებებს, მაგრამ ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ აქაც ეჩვენება, რომ რაღაცნაირ სტატუს-კვოს შენარჩუნებაზე უფრო არის ზრუნვა, ვიდრე ზრუნვა სახელმწიფოზე და საქართველოზე. სამწუხაროდ მე ამის თქმა მიწევს, ამიტომაც მე ვიმაჩნია, რომ ერთადერთი ნორმალური, სწორი გამოსავალი იქნებოდა ის, რომ საქართველოში შექმნილიყო ახალი პოლიტიკური სივრცეები. მე ამის მომხრე ვარ, ჩემდა თავად. შეიქმნას ახალი პოლიტიკური სივრცეები და მოხდეს არსებითი გადატვირთვა. ვიღაცა უბრალოდ გავაკიდეთ პოლიტიკური ველიდან, მათ შორის ოპოზიციიდან, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას რომ ჯერ კიდევ აქვს ფესვი გადგმული ჩვენს რეალობაში, ეს მარტო იმის ბრალი კი არ არის, რომ ის არის მზაკვარი. იმის ბრალიცაა, რომ მეორე მხარე, ანუ ოპოზიცია, ბევრი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზის გამო, მაგრამ ფაქტი ესაა, ოპოზიცია ვერ ახერხებს შექმნას რეალური ალტერნატივა. ეს ფაქტია, ამას ვერსად ვერ გავექცევით.
არმაზ ახვლედიანია ჩვენი სტუმარი დღეს და მსვენელი ყავს კიდევ ერთი ბატონო არმაზ. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა ბრძანეთ. გესმით? არ ვიცი რა იყო ეს. დავაგვიანეთ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. და მაყურებლები გწერენ ასევე აქტიურად, თუ შესაძლებლობა გაქვს, ომი ყველა ხერხით უნდა შეაჩერო, მithumetes თუ შენს ქვეყანას არ ემუქრება. იმიტომ რომ შენს მოქალაქეებს უნდა ციცოცხლე, მშვიდობა და განვითარება. ეხება გერმანიას და მერკელს, მანამდე იყო გერმანიის პოზიციაზე, რომ ყველა ქვეყანა თავის ინტერესებით მოქმედებსო და სხვა მაყურებლის კომენტარი იყო. არის კიდევ ერთი მაყურებელი ისეთი უიმედობის განცდა მაქვს, რეალურად უშანსოდ ვართ. იმ გემმა ნავად უკვე ჩაგვება და მიგვათრევს სიბნელეში. იზიარებ ამ განცდას.
ბანალურია ერთი შეხედვით, მაგრამ მე ვფიქრობ, ყველა დაეთანხმება იმ აზრს, რომ ჩვენ არაფრით არ გვინდა ომის აკად მოტანა. ეს ხაძე უცხადესია.
არც უკრაინას სურდა ომი.
არც უკრაინას ნამდვილად, თუ ვინმეს არ სურდა უკრაინას არ სურდა. თუ ვინმე იყო მონდომებული რომ ეს ომი არ გაჩაღებულიყო, ზელენსკი იყო, ბოლოს და ბოლოს ვნახოთ ომის წინ ერთი კვირით ადრე მისი განცხადებები და დავწუნდებით რომ ეს ასეა.
დღეს დილანდელი მისი განცხადება დღესაც მზად არის, ხო?
მე მახსენდება ამ კონტექსტში ერთი ჩემი მასშტაბლების სიტყვა, მან ასეთი რამ თქვა, როგორც ჩანს გაიმეორა ადრენა თქვამი, რომ შვიდობა გაცილებით მეტია ვიდრე ომის არარსებობა. იქ ომია, აქ ომი არ არის, მადლობა ღმერთ ჩვენთან, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს შვიდობაა, იმიტომ რომ შვიდობა როცა უსამართლობაა ვერ იქნება. და აქ ისეთი უსამართლობა, ისეთი აღვირახსნილი უსამართლობა, რომ სწორედ ამიტომ აგრესორი კრემლი შენ გასახელებს როგორც ესეთ პარტნიორ ქვეყანას, შენ არ ხარ არამეგობარი ქვეყნების სიაში. ამაზე მეტი დაცინვა, ამაზე მეტი მასხრათ აგდება და ამაზე მეტი სირცხვილი თუ შეიძლება რამე იყოს, მე არ ვიცი. მართალი რომ გითხრათ, არ ვიცი. უბრალოდ არ ვიციან. ეს ხომ უნდა მოახერხო, რომ კრემლმა, ვინც 20%-ის ოკუპაცია მოახერხა, ვინც აი ჩექმა დაგადო პირდაპირ კისერზე დაგაბიჯა და აქვეა და გაქთელავს და გაგანადგურებს ამას, ისედაც აკეთებს.
არ ქთვლის არამეგობრულად.
ის არამეგობრულად არ ქთვლის. აი ეს ღირსებაა?
საკმაოდ რცელი სია იყო თან ქვეყნების, ეს არ იყო ესეთი ლიმიტირებული შეზღუდული სია არამეგობრული ქვეყნებისა. მსმენელი გველოდება მოусმინოთ და კომენტარებსაც შევხედავ კიდევ. დილამშვიდობისა, ბძანეთ. ცოტა დრო დაგვიჭა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ თუ გყავთ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი და ნუ ჩემთვის ახლა აი ეს სახელი უბრალოდ
ევროპული
ბატონო?
მე რა ვუპასუხოთ? არ არის ბატონი, არ მასე ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. გისმენთ დაასრულეთ.
ანუ ბოკერიას პარტიაზე არ როგორ საუბარი?
არა ბატონო, ამასაც განმარტავთ, რატომ დაგამახსოვრდათ ასე. კი ბატონო, დაასრულეთ შეკითხვა.
არა, უბრალოდ ამ რომელი პარტიაშია
ბატონო? მე არ ვარ პარტიის წევრი. არც ყოფილვარ ევროპული საქართველოს წევრი. არა, დროს ბოლოს ვიყავი 2014 წლის ჩათვლით ვიყავი ქართულ ოცნებაში. მას შემდეგ მე პარტიის წევრი აღარ ყოფილვარ არც ერთ პარტიაში.
თუმცა ეს ბმა რატომაც დაამახსოვრდა?
მაგრამ თქვენ რატომაც დაგამახსოვრდათ ევროპული საქართველო? ისაა რომ 20-20 საპარლამენტო არჩევნებში მე პარლამენტში მოხვდი ევროპული საქართველოს სიით, მაგრამ არ ვიყავი პარტიის წევრი.
და თქვენ აი ევროპული საქართველოს ქმედებით, როცა ისინი სათავეში იყვნენ, მე ვერ გამიჯნავ, ხა დიდი ბოდიში რა ბოკერია სააკაშვილიდან უბრალოდ ვერ გამიჯნავ და ჩვენ ევროპული ღირებულება, ევროპული პოლიტიკური სისტემაზე საუკეთესო ამას ყოველთვის ფეხეთო დამკიდონ ვიტყვი, არ არსებობს. მაგრამ რა ჩვენ საქართველოში ევროპულობის სახელით ვაკეთეთ, აი თქვენ ეჟოვი და ბერი ახსენეთ ბატონო ვარმას და 0.1% ქონდა, როდესაც სტალინგერსაც კი 14% გაამაგლებელი დგებოდა და აი რა ევროპულობაზე საუბრობ, ადამიანის უფლებების დარღვევები რა ციხეში იყო, უბრალოდ მე არ ვიცი. და რაც შეეხება ხა საბჭოთა კავშირზე, ქაბატონინო თქვენ რო ამბობთ, ჩემთვის აი თქვენ ადრე გითხარით რომ აი რადიო თავისუფლება იქნებოდა რომ ბავშვიდან უშენ ამ რადიოს.
ვიცი, საბჭოთა კავშირია და მე ვარ პრავდეს ჟურნალისტიც როგორც. საბჭოთა
კავშირი მე საფრთხილი პროპაგანდა, თქვენ უბრალოდ ამერიკული პროპაგანდაა, თქვენ მხრიდან რაც არის, ეს არის უბრალოდ ამერიკული პროპაგანდა. იმიტომ რომ დასავლეთ მაი დაამტკიცა თავისი მხლეობა, მე ადრეც ვახსენე ეგა და ზელენსკი აბსოლუტურად სწორად ეუბნება. დასავლეთ რუსეთის დაპირისპირებით რა თქმა უნდა დაინტერესებულია მილტერია მისთვის რუსეთი, მაგრამ ამით ფიქრავს უკრაინა. და ეხა განსხვავებულებით, იმიტომ რომ თქვენ აი თანამოაზრე ადამიანები ხართ, ყოველთვის როტაციის სახით ერთი და იგივე საუბარი და აი ალისა ბაიდენის გამოსვლა ალტერნატიულ გერმანიის თავმჯდომარე თქვენ ალბათ აი ხო
კი მოსმენელი მაქვს და ვიცი ვინც აფცელებს ყველაზე ხშირად. მადლობა.
დრო
გვაქვს უკვე.
უკრაინას ვაძლევდით, სრულ დაპირებით, ანუ აღიარა და მე ეს მომწონს ევროპაში ყველაფერი რომ აი
აღიარების
კულტურა აქვს და უბრალოდ მიზეზებს იკვლევენ.
დროც დაგვიტოვეთ ცოტა.
მათ ჩვენ შეგვეძლო ხიდად გამოგვეყენებია უკრაინა ნეიტრალიტეტი მიგვეცა თავი დროზე. აი ასეთ საკითხებზე ხო უნდა იყოს საუბარი.
ლაპარაკობთ ამაზე. თქვენ არ მოგწონთ ჩვენი ლაპარაკი და მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ, მე ინტერესით გისმენთ ყოველთვის, ვიცი თქვენი პოზიცია, მესმის რა პოზიციაც გაქვთ. რატომ ღიზიანდებით ასე ჩემზე, ესეც მესმის ძალიან კარგად, ახლა არ შევოდგები მსჯელობას. პროპაგანდისტად მთვლით ამ მედია საშუალებას და ასე გვიწოდებთ, ესეც მესმის, რატომ აკეთებთ ამას. რომელი დეპუტატის სიტყვებით მოიყვანეთ და ყველაზე ხშირად ვინც ავრცელებს მის ამ გამოსვლას, რომელიც ხადია ცნობილია და საჯაროა, ესეც ვიცი, ერთ-ერთი გახლავთ იმ 13-თაგან, თუ სწორად მახსოვს რიცხვი, ვინც ევროპარლამენტში მხარი არ დაუჭირა რეზოლუციას რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის შესახებ. გერმანელი დეპუტატია, ვიცი მისი გამოსვლა, ის ერთი არ არის, რომელიც ასე გამოდის და ასე აფასებს ვითარებას, ესეც მისი უფლებაა, თქვენი უფლებაა ასევე ჩვენს ეთერში განხორციელებული გამოხატოთ ის აზრი, რომელიც გაქვთ. გისმენთ ბატონო არმაზ, ბოდიში გამიგზელდა ცოტა. ორი წუთი და ხრჩა მაქსიმუმ
და თუ შეიძლება დავხედავ საათს, საკმარისი დროა ორი წუთი. ხო, ალბათ შევაჯამებდი და ვიტყოდი ასე, რომ დღეს საქართველოსთვის არის უმნიშვნელოვანესი გადაუდებელი ამოცანა, რომ დავკავდეთ ჩვენი საშინაო საქმეებით, კერძოდ ჩვენ უნდა მოახერხოთ, რომ ძალისხმევის მობილიზებით, დასავლელი პარტნიორების სრული მხარდაჭერით შევძლოთ და დაიწყოთ ფუნდამენტური რეფორმები დემოკრატიის კუთხით, სასამართლოს კუთხით, ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ეს შეუძლებელია ქართული ოცნების პირობებში. ეს ხადია, მაგრამ ისიც კარგად ვიცით, რომ ქართული ოცნება დღეს ძალაუფლებაა, ხელისუფლებაა. ამიტომაც რჩება ერთადერთი ამოცანა: მოვემზადოთ მომდევნო, როცა ის იქნება საპარლამენტო არჩევნებისთვის, დავამარცხოთ ქართული ოცნება. და ეს არ არის ოღონდ ამოცანა სრული, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის. ქართული ოცნების გასვლა პოლიტიკური, ესე იგი ოლიმპიდან აღნიშნავს ჩემთვის ამოცანის შესრულებას. ამოცანა შესრულებულად ჩაითვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ხელისუფლებაში, როგორც უკვე გითხარით საუბრის დასაწყისში, მოვა ძალაუფლებაში ნორმალური, წესიერი, ცოდნე ადამიანებით, განათლებული ადამიანებით დაკომპლექტებული გუნდი. სხვა შემთხვევაში მე ამოცანას შესრულებულად ვერ ჩავთვლი. აი ეს არის ჩვენთვის ფრონტის ხაზი. თუ ამას მოახერხებთ, გარწმუნებთ, რომ მაშინ ჩვენ შევძლებთ გასილებით უფრო ნაკლები დანაკარგით და სწრაფად გავთავისუფლდეთ კრემლის გავლენებისგან და გავხდეთ ნორმალური, თანამედროვე, სამართლებრივი ქართული სახელმწიფო.
ბევრი კომენტარია ძალიან, ხო, მსმენელი შეაფასა მაყურებელმა. მე არ დავარქმევ, არავის იარლიხს არ მივაწებებ, მესმის ის მოსაზრება და იმ სახით, როგორც მსმენელმა წარმოადგინა. მე ხშირად მესმის გარშემო, მაშინ არ ცხოვრობ სხვა ქვეყანაში და სხვა საზოგადოებაში, ბევრი კამათიც მაქვს, რაც შეეხება ჩემს კომფორტს, რომ თანამოაზრეებს ვიწვევ მხოლოდ. არ ვიტყოდი ასე, ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის სხვა სურათი არის, უფრო კომფორტული, თუ ასე დარქმევთ, პროფესიულად, თუმცა სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ისევ და ისევ ჩვენს ქვეყანაში და საზოგადოებაში არსებული მდგომარეობის გამო. მე მცდელობას არ ვაკლებ, გარწმუნებ, თამაში ხანდახან გამოდის, ხანდახან ვერა. ერთი რეპლიკა არის მაყურებლის და დავასრულებ. როგორც წერია თქვენზე გამწყრალია ცოტა როგორც ჩანს ნაკლები არმაზ ასე ფამილიარულად ნაკლები დემაგოგია საქმე მეტი პროფესორად ნუ მოგაქვს თავი რევოლუცია შველის ერს
თავი დავანება ოკითხულობს
თვითონ ასე თulis
რომ შველის
კი
არა ვერ დავეთანხმები ვერ დავეთანხმები
რა უნდა
რადიო მსვენელს ჩემთვის რევოლუცია არ არის გამოსავალი ჩემთვის გამოსავალი არის განათლება რომელიც აძლევს საზოგადოებას იმის საშუალებას რომ არარევოლუციური გზით კულტურულად შეცვალოს ყოველ ჯერზე ხელისუფლება და ყოველ ჯერზე ვახერხოს რომ იყოს უკეთესი
არმაზ ახლედიანი დიდი მადლობა საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი იყო ჩვენი სულმანი დიდი მადლობა მას დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყველა მსმენელსა და მაყურებელს რომ გვეხმაურებით რომ გვიყურებთ მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე ხვალინდელ ეთერამდე ინტერნეტში გამოგყვებით მუდმივად მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენს სხვადასხვა პლატფორმაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be
suck on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.